እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ
ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩሞ ኣብ ኢትዮጵያ ጽኑዕ ሓለዋ ዝግበሮ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ብሓዊ ነዲዱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ በቲ ባርዕ ሓዊ 23 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ፣ ስድራ እሱራት እውን ደሃይ ዝተኣሰሩ ቤተሰቦም ንምርካብ ይፅዕሩ ኣለዉ። በቲ ዘጋጠመ ባርዕ እውን ዝነበረ ተኩስን ዝወረደ ጉድኣት ክፍለጥ ስለ ዘይተኻእለ ስድራ ቤት እሱራት ኣዝዮም ተጨኒቖም ኣለዉ ክብሉ ምክትል ፕሬዚደንት ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ዝለዓለ በደል ኣመሓዳድራ እዩ ክብሉ እውን ኣማሪሮም። ምኒ ኣፈወርቂ ንዝተፈላለዩ ጸብጻባት ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ምክትል ፕረዚደንት ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ቅሊንጦ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣርባዕተ ኣባላት ኣመራርሓ ኦፌኮ ኮነ ካልኦት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከምዘይርከቡ ንኣባላት ስድራ ተነጊርዎም ኢሎም። እቲ ቤት ማእሰርቲ ብሰንኪቲ ሞት ዘስዓበ ፀረ መንግስቲ ዝተካየደ ተቃውሞ ሰልፍታት ወሃቢ ቃል ሰማያዊ ፓርቲ ዮናታን ተስፋየ፣ መራሕቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ምክትል ኣቦ መንበር በቀለ ገርባን ምክትል ዋና ፀሓፊ ደጀነ ጣፋን ሓዊሱ ዝለዓሉ ፖለቲከኛታት ዝተኣስሩሉ እዩ። ካብ ብሽፍቱ ደብረ ዘይቲ ዝወስድ ቀንዲ መንገዲ ናብ ሰሜን ምብራቅ ማለት ናብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዝወስድ መንገዲ ብሓይልታት ፀጥታ ተዓፂሎ ካብ ኣባላት ፖሊስ ተነጊሩና ብዝበልዎ መሰረት እቶም እሱራት ናብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሸዋሮቢት ወይ ከዓ ዝዋይ ወይ እውን ባቱ ተወሲዶም ኣለዉ ክብሉ እውን ይዘረቡ።
በዛ በቅሊንጦ ማረሚያ ውስጥ የሚገኙ ታራሚዎች ከ3000 በላይ ናቸው። እነዚህ አንድም ሳይቀር
በሐፈሻ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዝርከቡ እስራት ልዕሊ 3000 ዮም። እዚኦም ኩሎም ናብቶም ኣብያተ ማእሰርቲ ተወሲዶም ዝብል ንስድራ ቤቶም ተነጊርዎም። ስድራ ቤት ከዓ ትማሊ ናብ ዝዋይ ሸዋሮቢት ከይዶም ሓቲቶም ኣይመፁን ንፈልጦ ነገር የለን ተባሂሎም።
ስለዚ ኣብ ስድራ ቤት ውጥረት ነጊስሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዉ መን ከም ዝሞተ ዛጊድ ኣይተፈልጠን ክብሉ ኣቶ ሙላቱ ገምች ገሊፆም። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓያለ ኦሮሞቶቱ ተኣሲሮም ስለ ዝርከቡ ግዳያት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እውን ኣትሪሮም ተዛሪቦም ኣለዉ። በዓልቲ ቤት እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ምክትል ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኦሮሞ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ወይዘሮ ኣሰለፈች ሙላቱ ንቪኦኤ ከም ዝበልኦ ከም ልማደን ንክበፅሓ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ክሳብ ዝኸዳሉ እዋን ብዛዕባ ትባርዕ ሓዊ ከምዘይፈለጣ ገሊፀን። ኣብኡ ምስ በፅሓ ድምፂ ተኩሲ ጠያይት ከም ዝሰምዓ ንፖሊስ ብምክንያት ባርዕ ሓዊ ክሓልፋ ከምዘይክእላ ብምግላፅ ጠጠው ከም ዘበለን ገሊፀን፣ ግን ሓሊፎም ዝኸዱ ሰባት ድምፂ ኣውያት ከም ዝሰምዑ ነጊሮምና ኢለን ኣለዋ። ኣምቡላንሳትን መጥፋእቲ ባርዕ ሓዊን ጥራይ ክሓልፋ ከም ዝተፈቅደለን እውን ተዛሪበን። ሰንበት እውን እንተኾነ ስድራ ቤት ንእሱራት ክበፅሑ ከምዘይተፈቅደሉ እውን ገሊፀን። እቲ ቤት ማእሰርቲ ፍርዶም ብዝፅበዩ ደቂ ተባዕትዮ ካብ መጠን ንላዕሊ መሊኡ ክብል ዝገለፀ ተኣሲሩ ዝነበረ ኣባለቲ ዞን 9 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጉጅለ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት በፍቃዱ ሃይሉ ኣብ ሓደ ክፍሊ 130 ሰባት ከም ዝርከቡን ካብኣቶም ልዕሊ 30 ሰባት ኣብ ዓራት ንምድቃስ ካልኦት ካብ ዓራት ክሳብ ዝወርዱ ኣብ መሬት ደቂሶም ከም ዝፅበዩ ንቪኦኤ ገሊፁሎም። ኣቶ መሓመድ ሰይድ ኣብ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ሚድያን ርክብ ህዝብን ብወገኖም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ርጉፅ ሓበሬታ ንምሃብ እቲ ጉዳይ ክጻረ ከም ዝፀንሐ ብምግላጽ ከምዚ ኢሎም።
በዚህ የማረሚያ ቤት የእሳት ኣደጋ ቃጠሎ
ኣብዚ ናይ ቤት ማእሰርቲ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ብሓፈሻ 23 እሱራት ሂወቶም ዝሓለፈሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ነቲ ባርዕ ንምግታእ ምክልኻል ባርዕ ሓዊ ፖሊስን ሕብረተሰብ እቲ ከባብን ብሓፈሻ ዝለዓለ ምርብራብ እዩ ተገይሩ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ።
9 ዝኾኑ እሱራትን ፖሊስን ሓዊሱ ሕክምና ተገይርሎም ኣለውን ኢሎም። እሱራት ናብ ካልኦት ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝተወስዱን ኣብ ቀጻሊ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣድላይ ፅገና ተገይርሉ ናብኡ ዝምለሱሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስድራ እሱራት እውን ብትዕግስቲ ክፅበዩ ንላበውን ኢሎም ኣለው እቶም በዓል ስልጣን ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ። እቶም 23 ዝሞቱ ሰባት ብባርዕ ሓዊ ከም ዝሞቱን ካሃድሙ ክብሉ ብተኩሲ ተቐቲሎም ከይኮኑ ዝብል ጥርጣርታት ዘይሕሰብ እዩ ኢሎም ኣለው ኣቶ መሐመድ ሰይድ።
መንግስታችንም የጸጥታ ኃይሉም ለዜጎቹ ኃላፊነት የሚሰማው ነው። በህግ የበላይነት
መንግስትናን ናይ ጸጥታ ኃይሉን ንዜጋታቱ ኃላፍነት ዝስምዖን ብላዕለዋይነት ሕጊ ዝንቀሳቐስን እዩ። እዚ ፈጺሙ ዝሕሰብ ኣይኮነን።
أتو محمد سيد بعال سلطان كوميونيكيشن بتوساخي اتبار حوي مس أسرات بزتل على عقرقر كم زتل على تقيسو مالو قن مننة توم زموتو قنا زبط حم حبري تخمزي اللي قليتهم إذن بيت ما أسر تبار حوي فلا ما يكونن قد ملومي أب أمبو دبر تابور قواندور تمساسال بار حوي وريدوني رئيو من قست دحننة أسرات أم حلاو حالا فنتو يفتس ميلن نزول وقصاتات رئيتو أم زتحتو تم بعال سلطان مرمراي كاي دلو ابقصالي توسخه حبرتا كنهبينا كبلو ملي سمالو